dreptune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor! În Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, citire! Să luăm aminte, zisa Domnul pilda aceasta, unui om bogat i-a rodit din belșug țarina și el cugeta în sine zicând, ce voi face, că n-am unde să adun roadele mele? Și a zis, aceasta voi face, voi strica hambarele mele și mai mari le voi zidi și voi strânge acolo toate roadele mele și bunătățile mele și voi zice sufletului meu, suflete, ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani, odihnește-te, mănâncă și bea, veselește-te. Însă Dumnezeu i-a zis, nebune, în această noapte voi cere de la tine sufletul tău și ceea ce ai pregătit ale cui vor fi. Așa se întâmplă cu cei ce își adună comori pentru sine înșiși și nu se îmbogățesc în Dumnezeu.
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem în a 26-a duminică după Rusalii, duminica în care auziți această Evanghelie a bogatului care i-a rodit țarina. Ce vină a avut acest om, zicem noi? Foarte mulți și foarte mult ne asemănăm cu acest om. Și nouă, sunt ani în care mintea noastră este mai pricepută, că toți suntem într-un campus studențesc, în care simțim că ne mai luminăm, reușim să, cu aceeași mintea noastră, așa și el, cu același ogor, dacă l-a ajutat Dumnezeu, l-a rodit înzecit. Și noi cu aceeași minte reușim să facem într-un an când n-am făcut altă dată în 10 și suntem bucuroși și ne adunăm diplome și ne adunăm cinstiri și ne adunăm laude pentru o viață. Și zicem, da, cu ce am greșit? Care a fost greșeala acestui om? Care poate fi greșeala noastră atunci când, cu muncă cinstită, zicem, că n-a furat omul acesta? Nici n-a luat de la alții, nici n-a îndreptățit, probabil că din munca lui l-a ajutat și Dumnezeu, poate că s-a și rugat. Și aș vrea să dezlegăm pilda asta puțin altfel de cum a fost obișnuit să o auziți dezlegată. Nu o să ne oprim neapărat la primul răspuns simplu pe care ne vine în minte să-l spunem cu ce a greșit și pe care, în general, ni-l dă și tradiția bisericii, acela că a greșit prin faptul că nu s-a gândit să-i mulțumească lui Dumnezeu și, al doilea, a greșit că nu s-a gândit că sunt și alții care ar avea nevoie și că de multe ori Dumnezeu ne dă și ne mulțește ca să-i ajutăm și pe alții, nu ca să ne facem doar noi nouă plăcerea și bucuria și cinstirea. Și știm asta, știm într-un fel, mulți dintre noi pățesc la fel cum a pățit acest om, adică ați văzut și ați auzit de nenumărate ori oameni care au dorit să facă ceva, au căutat să facă ceva, au căutat să-și realizeze un plan, să-și facă o casă, să-și mărească întreprinderile ce au ei fiecare și nici n-au apucat bine să le termine sau până să le termine i-a luat Dumnezeu. Și ne-am gândit, uite, cum s-a întâmplat că de-abia și-a făcut casă, de-abia și-a făcut de toate și au venit cazurile peste el. Un răspuns este acesta pe care îl dă Scriptura. Toate aceste daruri nu erau numai să-ți faci tu case mari, să-ți faci tu, eu știu, depozite mari la bănci și să trăiești liniștit. Erau și să te gândești la alții. Dumnezeu îți dă ca să te gândești la alții și revin. Revin la un cuvânt care mi se pare trecut prin cumva pătat cu sângele și cu sudoarea suferinței a Sfântului Sofian Boghiu de la Antim, care a ieșit din închisoare cu acest cuvânt pe care îl spuneam des, mai ales în primii ani după închisoare, dar îl spusese și în închisoare, am văzut că cei care făceau bine altora în închisoare, în condițiile acelea în care a fi atent doar la tine și a-ți proteja și psihicul, și fizicul, și ultima bucătură de mâncare și ultima gură de apă era esențial, ar părea că era o supraviețuire, și am văzut că cei care se îngrijeau numai de ei și uitau de ceilalți, îi lua Dumnezeu și mureau, iar cei care se uitau pe sine dând altora, îi ținea Dumnezeu. Deci s-a întâmplat, se întâmpla, de fapt, cum n-a făcut acest om și cum nu facem nici noi de multe ori, și zici, ni se potrivește că ne asemănăm foarte mult cu acest om, când reușim să ne împlinim noi toate plăcerile și bucurile noastre, atunci parcă vine tot necazul, atunci se ridică de la noi și mila lui Dumnezeu, atunci de multe ori nu mai avem timp să ne bucurăm de ceea ce am câștigat, și ca diplome, și ca bani, și ca titluri, și ca averi, și ca... Și ne asemănăm cu acest om. Dar nu asupra acestui lucru aș vrea să mă opresc, deși am putea vorbi mult despre asta și cred că toți ne aflăm aici, toți ne aflăm în zona aceasta. Deci de aici doar atâta să tragem concluzia, că atunci când Dumnezeu mulțește și binele pentru noi, nu le mulțește pentru că suntem noi vrednici, că nu-i nimeni vrednic. Nu le mulțește pentru că merităm. Și îl mulțește ca să dăm și altora, să facem bine altora. Nu știu dacă sper să intre bine în inima dumneavoastră acest cuvânt, care vă poate salva viața spirituală, în primul rând, dar și viața trupească. Că Dumnezeu ne mulțește orice bine. Dacă mulțește starea de bine a noastră, știți, că tot, am zis că nu mă opresc la asta, dar nu mă pot opri să continui. Dacă și binele, într-o zi, că vă mirați de multe ori, că mi-a fost bine, am fost bine, și după aceea n-a mai fost bine. Parcă s-a luat harul. Noi numim de multe ori această stare de bine har. Dar nu e har. Harul e altceva. Cred că foarte puțin dintre noi am simțit cu adevărat harul vreodată. Poate odată în viață. Restul e o stare de bine. E o pregustare a milei lui Dumnezeu. O gustare a milei lui Dumnezeu. Care se varsă și ea asupra noastră într-o formă sau într-alta și se revarsă neîncetat. Și când suntem bine... Și noi atunci când suntem bine, uităm de ceilalți și ne întoarcem doar spre noi, în a ne face nouă bine, în a ne face nouă toate plăcerile și a ne bucura pe noi înșine și a ne pregăti bucurii pentru mai târziu pentru noi și uităm de ceilalți, acest bine nu rămâne mult la noi. Și ni se ia. Și ne mirăm că, și zicem și știm bine, și zicem că știu eu că după ce mi-e bine, vine răul. Las că știu eu ce-i cu mine, parcă mă simt prea bine, parcă sunt prea bine, sigur o să vină rău. Dar parcă auzim cuvântul Mântuitorului, fățarnicilor, fața cerului știți să o descifrați, fața sufletului, fața psihologică a sufletului, stările psihologice ale sufletului. Știți să le descifrați, că după ce vine binele, parcă simțiți că va veni răul. Dar nu înțelegeți adâncul, de ce se întâmplă lucrul ăsta. Parcă auzim pe Mântuitorul, cumva meritând să ne certe așa, nu ne ceartă. Dar meritând să ne certe așa și să ne mească fățarnici, că n-am văzut într-o viață de om că, de fapt, binele acela pe care noi îl trăim într-un moment dat s-ar putea să ni se ia și să simțim iarăși în gură cenușa lumii și să simțim iarăși toată durerea și suferința și să nu putem trece peste propriile noastre lupte și războaie interioare și gânduri care mai înainte erau, cum zicea Părintele Arsenie Boca, ca niște găini, se fac ca niște lei. Gânduri și trăiri și stări, peste care mai înainte cu zile treceai ușor, se fac ca niște lei și zicem, de ce s-a întâmplat asta? Adică nu se mulțesc neapărat necazurile. Puterea de a depăși necazurile acestea este mult mai puțină și Dumnezeu parcă ne ia această putere. De ce? Și auzim parcă cuvântul Mântuitorului, fățarnicilor. Pentru că atunci când ai avut-o, te-ai concentrat asupra ta însăți. Și de acolo, de pe statutul de om bine și liniștit, ai judecat pe alții, ai văzut de sus. Nu te-au interesat alții. Nu te-a durut inima pentru alții. Pentru asta. Ceea ce trebuia să faci tu atunci era să reverși din binele acela și pentru alții. Să te folosești și tu, dar să dai și altora. Și să știți că acest lucru merită odată să-l vorbim mai îndelung. Asupra altui lucru aș vrea să atrag atenția. Noi avem, în general, ideea aceasta că da, toate sunt ale lumii, toate sunt ale lui Dumnezeu, toate sunt ale realității acestei exterioare pe care o trăim. Ne simțim cumva baricadați, ne simțim cumva opresați de lumea exterioară. Nu putem să ne manifestăm cum vrem. Trebuie să fim civilizați. Nu putem să facem orice gest. Trebuie să fim politicoși. Nu putem să spunem tot ce vrem. Trebuie să fim atenți pentru că vom suferi. Noi nu facem asta numai pentru că respectăm o anumită politețe sau anumite reguli, ci știm că urmează după aceea pedepse din partea oamenilor, că și ei îți vor răspunde cu aceeași măsură, că îți vei pierde imaginea bună în fața oamenilor. Că vei pierde multe lucruri bune pe care ți le pot da oamenii dacă tu nu te manifesti cum trebuie. Dar toate astea ne țin pe noi într-un fel de închisoare și trebuie să fim atenți în exterior. Și suntem atenți în exterior. De multe ori, de aceea nu putem distinge un om, un creștin adevărat, de un necreștin. Sau un om care cu adevărat are frică de Dumnezeu de un om care nu are frică de Dumnezeu. Nu îi putem distinge din prima pentru că tot respectă niște reguli exterioare minimale. Atenție, grijă, politețe formală, nu știu ce, nu știu cum. Toate sunt, par la prima vedere, la fel și la unii și la alții. Și da, din exterior ne simțim cumva de multe ori forțați să ținem niște reguli, că vrem, că nu vrem. Și toți avem o lume interioară în care credem că acolo în sfârșit suntem noi stăpânii, acolo e lumea noastră, în ea ne retragem, de-abia așteptăm să plecăm de la servici, de unde ești de aici, de la liturghie, foarte mulți probabil că așteaptă să plece cât mai repede, ca să se întoarcă la lumea lor interioară, la plăcuta și calda și comodă lume interioară în care nu poți fi lovit, nu poți fi odut, în care poți să te lupți cu cine vrei, poți să te ceri cu cine vrei, poți să spui ce vrei, poți să faci ce vrei, poți să-ți imaginezi orice vrei tu, poți să trăiești orice stare de bucurie, de plăcere pe care în exterior nu o poți face. Și în general toți avem această idee. Nu ne-a învățat nimeni, dar ne-am învățat noi singuri. Ne-am învățat noi singuri că avem o lume a noastră interioară la care nu am renunțat pentru nimic în lume. Și lumea aceea interioară e lumea noastră personală, așa ne imaginăm, în care suntem doar noi și atât. Și nimeni nu ne vede. Și nu ne-am putea imagina că și acea lume interioară trebuie să fie cumva pusă sub o anumită rânduială. Sau nici și mai grav, nu ne putem imagina că în acea lume interioară Dumnezeu e mai prezent, mai viu decât oriunde. Că de fapt, într-un fel sau într-altul, Dumnezeu are locul lui acolo, mai mult decât în realitatea exterioară. Este, pretutindeni. Pretutindeni este, dar mai mult decât oriunde este acolo. Că este în inima noastră, să zicem. Ce înseamnă inima omului? În partea lui interioară, în ceea ce este omul, în adâncul său. Că acolo e locul lui Dumnezeu și că e locul lui Dumnezeu și în general pentru tot omul, dar cu atât mai mult după botez pentru noi. Și că lumea aceea interioară este lumea în primul rând a lui Dumnezeu și a întâlnirii noastre cu Dumnezeu. Și noi transformăm lumea aceea într-o peșteră de tâlhari. De ce vorbesc despre toate lucrurile acestea? În primul rând, transformăm lumea aceea într-o peșteră de tâlhari, într-un loc plăcut nou, dar de fapt urât, mirositor, plin de miasme, exact cum stai într-o cameră neaerisită de mult timp, în care se adună un miros îngrozitor, dar pe care tu nu mai simți de mult. Și trebuie să te gândești că acolo e și Dumnezeu. Dar de ce vorbesc despre lucrurile acestea? Pentru că acest om, acest bogat, n-a făcut niciun păcat decât că a gândit niște lucruri. A vorbit acolo în lumea lui interioară. În lumea lui interioară i-a zis. Deci acest om nu s-a apucat să nici să facă să desfacă vechile hambare, să facă altele. Nu s-a apucat nici să le pună acele grâne în hambare. Nu și-a trecut mâna prin grânele puse în hambare să se bucure și să râdă. Nu s-a așezat pe un fotoliu plăcut și liniștit să zică, stai, sufletul meu, astea tot erau în mintea lui, în mintea lui. Știți, partea aia nevăzută de care zicem noi că acolo e partea noastră. Ce mai vrea Dumnezeu? Și acolo vrea să se bage. Mă lasă în pace. Iar pedeapsa pe care a primit-o a fost pentru acest dialog din mintea lui. El a murit pentru aceste gânduri nebune. De fapt, traducerea ar fi smintitule, neghiobule. Negânditule. Smintitule ar fi cea mai bună traducere. Smintitule. Adică ești mintit de pe partea bună. Ești. Ai luat-o razna. În noaptea aceasta voi lua sfătul tău. Îi răspunde acolo în partea interioară Dumnezeu. De fapt răspunsul e în partea aceea adâncă. În sufletul lui a auzit acest cuvânt. Nu l-a auzit din afară. El stătea într-un dialog interior cu sine. Se vorbea cu sine. Cum facem noi, că nu? Noi asta facem. Cum ajungem acasă? Începem să vorbim cu noi. Cum mi-a vorbit? I-aș zice așa, aș face așa. Vorbim cu ceva din noi, o nebunie, că de fapt nu suntem dedublați. Noi cu cine vorbim? Cu cine vorbim? O să vedeți că am putea la un moment dat să spunem că începem să vorbim la un moment dat chiar cu Duhul Necurat. Pe care îl invităm într-un fel la marginile ființei noastre și cu care stăm de vorbă. Nu putem spune că el este acolo în adâncuri, dar el vine până aproape de aceste margini ale ființei noastre și stă de vorbă cu noi. S-ar putea la un moment dat dialogurile noastre interioare să fie cu acest Duh Necurat. Și simțim la Dumnezeu supărarea și mâhnirea, aceeași supărare, aceeași mâhnire pe care Dumnezeu a avut atunci când oamenii au început să dialogueze cu diavolul. Nu e supărarea unui gelos, nu e supărarea unui fricos, ca unui soț gelos care îi supăra că soția lui vorbește cu altcineva. Nu e supărarea asta, ci e supărarea unui tată care se înspăimântă că fiul, fiica începe să vorbească cu nenea cel rău care te duce în... care te va jocori pe tine ca și copil, care te va chinui, care te va folosi poate pentru ca să schimbi organele, care te va face troacă de porci. Și Dumnezeu se mâhnește pentru tine, pentru ceea ce faci. Că stai de vorbă cu acel Duh Necurat. Să știți că o parte din mânia, mâhnirea lui Dumnezeu care a zis, mintitule, nebunule, ce faci? În noaptea asta se va lua sufletul tău de la tine. O parte din această iuțimea lui Dumnezeu este pentru că omul în adâncul lui vorbea cu diavolul, ajunsese, vorbind cu sine, ajunge să vorbească cu cel rău și este același tip de mânie, același tip de mâhnire pe care Dumnezeu a avut-o atunci când se spune că, știți că noi în pericopa potopului, în textul care vorbește despre potopul lui Noe, se spune despre căderea omului, despre ceea ce era omul, despre faptul că numai în petreceri, în distracție, în nepăsare, departe de Dumnezeu, lepădându-se de Dumnezeu, trăiau oamenii, dar nu asta a umplut paharul lui Dumnezeu ca să vină potopul, ci altceva. Un lucru pe care, dacă îl citiți acolo cu atenție, de care spune Vladimir Losky, el zice, un mare teolog rus, el spune, ceea ce a declanșat înnecarea pământului cu apă, este ceea ce se spune acolo, iar fiicele oamenilor s-au împreunat cu fiii lui Dumnezeu. Întâlnirea, cine sunt fiicele oamenilor? Oamenii. S-au împreunat, nu la propriu, nu în sensul de desfrânare, cu fiii lui Dumnezeu însemnând duhurile căzute, care sunt tot creații lui Dumnezeu, tot fiii lui Dumnezeu, duhurile nevăzute, duhurile diavolul. Această amestec între om și diavol, dialog între om și diavol, a umplut paharul. În clipa aia Dumnezeu a hotărât sfârșitul acestei lumi. Foarte aspru, pentru că e pericol ca omul să asculte glasul diavolului, pentru că acest glas al diavolului, această întâlnire a omului cu diavolul, rodește și suferință, rodește moarte, rodește durere pentru om. De multe ori prelungită pe generații întregi. Orice întâlnire cu diavolul este un coșmar, un început al iadului pe pământ. Orice cuvânt al său este o sămânță de iad care rodește dacă găsește loc bun. Și găsește de cele mai multe ori la noi. Și atunci Dumnezeu, pentru că omul s-a întâlnit cu diavolul, a oprit pământul, înțelegeți? A sfârșit lumea. Pentru același motiv, în Vechiul Testament... În Vechiul Testament, la legea lui Moise, în Tora, se spune că cele mai aspre pedepse sunt pentru cei care ghicesc, pentru cei care din tabăra lui Israel, care ghicesc, care caută în mațele animalelor, care caută în ghioc, care caută în stele, care vorbesc cu morții, care aceștia să fie scoși în afara taberei și omorâți. Pare foarte dur. Dar înțelesul este ăsta. Acești oameni, crezând că vorbesc ei cu îngeri, că vorbesc ei cu Duhul Naturii, cum zicem noi acum, cu noi înșine, cu propriul nostru sentiment, cu propriile noastre trăiri, cu nu știu ce, cu zeul din noi, unii zic. Crezând că vorbesc ei cu cine știe ce, unii crezând că vorbesc chiar cu Dumnezeu, de fapt se întâlnesc cu diavolul. Diavolul este cel care vine să-ți răspundă din rândul morților, crezând tu că vorbești cu bunicul. Diavolul vine, nu vine bunicul tău. Diavolul este cel care îți deschide tot felul de înțelesuri la chiromanție, la table, la nu știu ce, la cărțile de joc. Diavolul vine, el se ocupă de a-ți minti pe om, de a-i strecura tot felul de idei de genul ăsta. Relația aceasta cu diavolul îl distruge pe om. Și pentru asta Dumnezeu spunea pe aceștia să-i scoate, să-i omorâți. Nu pentru că era rău, că era aspru, că era... Ci pentru că această întâlnire era fatală pentru ei și pentru toți ceilalți. Apropo, ce se întâmplă astăzi în România și în mai toate țările. Nu știu cât o să mai fie neamul nostru și cât o să mai fie țara noastră și cât o să mai fie lumea aceasta, așa zis, încă de tradiție creștină, care combină deja acum atât de mult relația cu diavolul prin tot felul de... Aproape că și în revistele care se numesc creștine și în emisiunile care se numesc creștine, se numesc la unele televiziuni, combină astrologia cu credința, cheamă și un teolog, cheamă și un astrolog, cheamă și un chirom, un om care ghicește în palmă, chiar își cheamă și cei care cheamă duhuri, cheamă și pe cei care vorbesc cu și cheamă duhurile necurate sau pe cei care vorbesc cu duhurile morților și zic că toate sunt reale, toate sunt bune. De fapt, e o nebunie. E o întâlnire cu demonul. Și pentru asta s-ar putea că lumea în care trăim să fie tot mai zgâlțuită și să clatine Dumnezeu sfeșnicul lumii acesteia. Se va putea și cred că numai și numai rugăciunile sfinților noștri și a părinților și a moșilor ne mai țin încă, dar dacă ar fi după legile lui Dumnezeu a Vechiului Testament, numai de câțiva zeci de ani de când a început toată această nebunie, acest tăvălug, ar fi trebuit să fi pierit noi ca neam. Și ne cam apropiem de această pieire, măcar prin faptul că mortalitatea e mult mai lungă, mult mai puternică decât natalitatea. Deci, Dumnezeu s-a supărat, întorcându-ne, Dumnezeu s-a supărat pe... O supărare a lui Dumnezeu pe acest om a fost că el purta aceste dialoguri în care îl trăgea și lua și hotărâri, purta aceste dialoguri interioare, cu sine, zicea el. Dar de fapt erau dialogurile în care la un moment dat se poate apropia Duhul necurat. Și că pe Dumnezeu care este prezent acolo nu îl băga în seamă, ceea ce este și la noi, gândiți-vă. Noi trăim și zicem că lumea asta e numai noastră. În lumea aceea atragem Duhul desfrânării, trăim în imaginație despre desfrânare. Acolo facem toate lucrurile. Acolo ne gândim cum să furăm, cum să hoțim, cum să șmecherim. Acolo ne imaginăm și trăim într-o stare aproape de dimineață până seara. Toate răutățile, toate urele, toată ura noastră, toate pedepsele, toate răzbunările pe care le dorim. Acolo se întâmplă. Ori acolo e locul lui Dumnezeu. Nu ni se potrivește și nouă nebune. Smintitule, sunt aici. Ce faci tu acolo? Cu cine vorbești? Cu cine dialoghezi tu? E ca și cum tu ești sufletul omului, e căsătorit cu... Este o taina a legăturii noastre cu Dumnezeu. Noi la sufletul... Omul în sine este într-un fel de legătură de nuntire cu Dumnezeu. Noi la botez zicem... numim această taina botezului logodirea Duhului. Logodire. Și în acele rugăciuni se vorbește despre o logodnă. Deci botezul e o logodnă a noastră cu Dumnezeu și urmând să ajungem, dacă vom avea o viață cât de cât în consecința logodnei noastre, să ne mergem la marea nuntă în care noi suntem miresele acu Fiul lui Dumnezeu. Deci noi suntem coronați într-un fel cu Dumnezeu, sufletul nostru. Ori a sta de vorbă cu aceste duhuri necurate, a-L neglija complet pe Dumnezeu în inima noastră, unde și este, acolo chiar este, înseamnă pur și simplu a desfrâna în fața Lui tot felul de neaveniți, nefârtați în fața mirelui nostru. Asta înseamnă. Dacă puteți să vă imaginați lucrul ăsta și să înțelegeți că cred că această pildă ne îndeamnă să facem curățenie acolo și că acolo, mai ales acolo, este locul rugăciunii. Mai ales acolo este locul în care toate trebuie să le începem cu Doamne, că El este acolo. Că cu El trebuie să vorbim. Cu cine vorbim noi când vorbim tot felul de lucruri? Cu cine vorbim? Nu e o nebunie să vorbești așa în sine, cu tine însuți? Nu-l socotiți nebun pe un om care stă de vorbă cu sine însuși și vorbește cu glas tare? Dar noi avem o persoană vie, adevărată, Iisus Hristos, care este acolo, în adâncul nostru, cu care putem vorbi. Iată, împărăția celor este în inima voastră, zice un titlu. Adică El, împăratul, în primul rând, că dacă nu este El, nu este nicio împărăție. El este acolo, în inima noastră. Și cu El trebuie să vorbim. De aceea zicea Părintele Rafael, toate să începem cu Doamne. Doamne. Începe orice cuvânt cu Doamne. Și dintr-o dată se transformă în rugăciune. Eu zic că măcar acolo, în dialogurile noastre interioare, toate ar trebui să le începem cu Doamne și să-L bănuim și să-L știm că e acolo și să începem să-L detectăm în amestecuri și în nebunia ce e acolo, că e o junglă acolo. Gândiți-vă ce e în inima noastră, gândiți-vă ce e de dimineață până seara. Scrieți-vă într-o zi, într-un jurnal, tot ce ați trăit acolo la nivelul interior, ce ați gândit. Să vedeți că e o junglă, e o nebunie ce e acolo. Mii de personaje, unele îmbrăcate, altele dezbrăcate. Unele bătute de voi, altele puse pe loc de cinste. Punem de multe ori oameni acolo pe locul lui Dumnezeu, îl dăm jos de pe piedestal și îl punem pe Dumnezeu pe primul loc. Noi suntem de cele mai multe ori pe primul loc acolo. Noi suntem idolii la care ne închinăm. De multe ori alții sunt. Dar unde-i Dumnezeu? Și Dumnezeu e acolo. Exact cum mirii din Cana Galilei îl chemase pe Iisus la nuntă, dar nu știau pe cine au chemat. Așa este și Dumnezeu în inima noastră și noi nu știm că este acolo. Numai când vom ști, poate prin mila și prin rugăciunea Maicii Domnului, să apelăm la El și să-L detectăm. Cine este? Unde este? Este acolo. Este în inima noastră și să zicem, Doamne, Tu aici erai? Păi cred că rușinea noastră cea mai mare la a doua venire va fi aceea că ne vom da seama că El a fost acolo și că noi nu L-am băgat în seamă. Și nu numai că nu L-am băgat în seamă, a văzut tot ce a văzut. A trăit tot ce a trăit. A văzut toate batjocurile și gândurile și răutățile și pornografiile și mizeriile și pe care noi le-am trăit zi de zi, clipă de clipă acolo, la nivelul. Și El era acolo. Și că totuși nu s-a scârbit de noi, ceea ce mi se pare. Gândiți-vă cum, dacă unul dintre noi acum s-ar vedea inima și ce ar face ceilalți, s-ar fugi mult. Câte crime am făcut acolo, câte violuri, câte batjocuri, câte... Păi n-ar mai sta nimeni pe lângă noi. Dar Dumnezeu uite că încă ne primește. Încă ne iubește, încă ne ascultă și ne va mai asculta și nu că încă ne iubește, ne primește, ne ascultă, ceea ce mi se pare înfricoșător. Deci această dragoste de Dumnezeu pe care noi atunci o să trebuiască să o vedem, dragostea lui Dumnezeu și iertarea Lui față de duhorile, mizerile, gunoaiele noastre pe care le-am avut acolo și în care le-am ținut, nu ne-ar putea face decât să cădem în genunchi, să zicem, iartă-mă. Numai că, dacă până la sfârșitul vieții nu vom face această recunoaștere și întâlnire cu El, nu cred că ne mai putem ierta acolo. Cred că de aceea vor plânge toate neamurile pământului, cum zice Scriptura, că atunci când va fi această întâlnire, vor plânge toate neamurile pământului, când noi vom vedea pe Hristos, plângerea va fi că nimeni, nu știu cine se va putea ierta. Nu poți să te iezi. Adică ce să mai zici? Ce să-i zici? Ce să-i zici? Cum să-i spui, știi, eu sunt de fapt un băiat bun, o fată bună. N-ai ce să-i zici. Că a fost acolo. Că te-a văzut, că te-a văzut zi de zi, luni de luni, săptămâni de săptămâni, ani de ani. La fel, la fel, la fel, la fel. N-ai ce să spui. În fața dragostei lui Dumnezeu, care totuși peste toate astea te iartă, dacă până atunci n-ai schimbat nimic, durerea ta se transformă într-un iad, fără sfârșit. Dacă până atunci ne dăm seama, durerea noastră se transformă în rai. Se transformă în pocăință, se transformă în bucurie, se transformă în plecăciune înainte Dumnezeu. Gândiți-vă la asta. Și ca să vedeți ce e în sufletul noastră, luați o zi obișnuită și notați, nu vă gândiți dinainte, seara, dacă vă aduceți aminte la un moment dat, am zis că scriu astăzi și să vă aduceți aminte ce ați făcut în sfârșitul noastră într-o zi obișnuită de dimineața până seara. Cam la nimeni o să vă aduceți aminte enorm de multe lucruri, dar faceți un efort. Și o să vedeți ce e acolo zi de zi. Și cred că o să vă înspăimântați. Exact cum un om care își ia o chestie și notează pe ce cheltuiește banii, se înspăimântă unde aruncat ața bani, dar acolo înspăimântarea este o judecată mică înaintea judecății. De fapt, spovedania asta ar trebui să fie. O mică judecată înaintea judecății. Dar faceți și dumneavoastră această spovedanie în fața dumneavoastră, în fața lui Dumnezeu, uitându-vă să vedeți ce e acolo. Dumnezeu să ne ajute să ne ajute.